Здравей! И добре дошъл и в третата част от нашата теоретична серия. До сега разгледахме коронната чакра, разгледахме енергийната анатомия на човека и начина, по който ние и нашето поле взаимодействаме с по-големите структури, така да го кажем, около нас. И сега отиваме една стъпка по-дълбоко, или към онези универсални принципи, които действат независимо дали ние ги ползваме съзнателно или не. Тези 12 закона са като скритите настройки на нашата реалност или неща, които винаги управляват процесите, движението, енергията и взаимодействията помежду ни. И когато ги разбереш, започваш да виждаш живота като динамика, която можеш да навигираш осъзнато. Затова в следващите няколко минути позволи ми да ти представя тези 12 универсални закона. Номер 1 е законът на Божественото единство. И той гласи, че всичко е свързано. Точка. Ти, хората около теб, ситуациите, дори неща, които изглеждат напълно отделни, всъщност всичко е част от една и съща мрежа. На практика това се усеща, когато мислиш за някого и той ти пише. Или когато промяната в настроението ти повлиява на детето ти, на партньора ти, на хората в стаята. Този закон ни напомня, че всяка наша мисъл, всяка наша емоция се влива в общото поле, онова морфогенетичното, за което говорихме. И нищо не съществува изолирано. Номер 2 е законът на вибрацията. И той гласи, че всичко вибрира от клетките ти до мислите ти. И научено това е факт. Всяка частица има своята честота. Затова, когато изпитваме тревожност, вибрациите ни са по-ниски. А когато се чувстваме вдъхновени, вибрациите ни се повдигат. И това, което можем да научим от този закон е, че не можем да привличаме преживявания, които вибрират на частоти различни от нашата. Това е като да се опитваме да хванем радиостанция, която не сме настроили. И продължаваме с законът на кореспонденцията. Сигурно си чувал, каквото е горе, това е и долу, каквото е вътре, това е и вън. И този закон ни показва, че външната реалност винаги е огледала на вътрешните ни процеси. Ако вътре в теб има хаос, отвън също ще се появят хаотични обстоятелства. Ако вътре има яснота, тогава ще виждаме възможностите, които започват да се нареждат пред нас. И това не е наказание, а е механика, която разбира се, че можем да се научим да използваме в наша полза. Следващият, номер 4, е законът на привличането. И тук няма нищо мистично. Привличаш това, което си, а не това, което искаш. Ако енергията ти е основана върху чувство за липса, ти ще получаваш и ще виждаш още липси. Ако енергията ти обаче идва от усещане за изобилие от възможности пред теб, тогава мозъкът ти започва да забелязва врати, които преди не си виждал. Вселената не отговаря на думите ти, а отговаря на вибрациите ти. Продължаваме с законът на вдъхновеното действие. Защото привличането само, за жалост, не стига. Трябва да има и движение. Това обаче не включва насиленото действие. Това е онова вътрешно усещане да тръгнеш сега или да звънеш сега на този човек, да направиш завой и да тръгнеш по тази уличка. Това е да отговаряш вдъхновено на вътрешните си импулси. Но за това, разбира се, трябва да си осъзнат и да ги забелязваш и да им обръщаш внимание. Вдъхновеното действие е мостът между енергията и физическата реалност. Следващия закон е законът за постоянната трансмутация на енергия. Тоест, енергията винаги се движи и се променя. Нищо не стои замръзнало, нищо не изчезва напълно. Това означава, че дори най-тежкото състояние може да се трансформира. Тъгата в мъдрост, гневът в сила, страхът в яснота. Това също ни казва и, че няма реална смърт и че след смъртта енергията просто се трансформира в нещо друго. Закон номер 7 е законът на причината и следствието. Тоест, нищо не е случайно. Всяко действие, всяка мисъл, емоция и избор създава последици. Казано по-директно, животът ти в момента е съвкупност от минали решения и минали вибрации. И добрата новина е, че това, което правиш сега, вече влияе на твоята бъдеща версия. Продължаваме с законът на компенсацията, което е продължение на причината и следствието, но тук фокуса е върху наградата, така да кажа. Вселената компенсира всяко твое усилие, но по свой начин и в свое време. Понякога не идва чрез материални неща, като например пари, нали, нещо, което ние очакваме и което се надяваме. Понякога може да е врата, човек, възможност, идея, ресурс, изречение, което чуваме по средата на улицата. Тоест, винаги има баланс на енергии. Нищо, което ти ще дадеш с чиста енергия, няма да остане невъзвърнато. Законът на относителността е следващия, който гласи, че всичко се разбира чрез сравнение. Една ситуация сама по себе си не е добра или лоша. Тя е просто ситуация. Докато ти, твоят ум, не я поставиш в някакъв контекст. Този закон много добре ни учи да излизаме от драмата в главата си. Нали? Няма нужда да сме драма куинс. А да се опитаме да видим, че всичко, което преживяваме, добро или лошо, е относително. И често трудните предизвикателни ситуации са тези, които ни дават най-много, от които научаваме най-много и от които получаваме най-много ресурси. Десетият закон е законът на полярността. И че всяко нещо има своята противоположност. Светлината и тъмнината, топлото и студеното, любовта и страхът. И смисълът не е да елиминираме или да отхвърлим полярността, а да разберем, че този контраст ни дава възможност за избор. Но за да направим този избор, ние трябва да сме преживяли и двете полярности. Защото как бихме се насладили и оценили светлината, ако не сме преживяли тъмнината? Как бихме оценили топлината, ако не познавахме студът? Номер 11 е законът на ритъма. Или че всичко в живота има цикъл. Вдишваме и издишваме, приливи и отливи, разширяване и свиване. И проблемите идват, когато започваме да се съпротивляваме на този естествен ритъм. Няма как да е винаги лято, няма как винаги да се движим с една и съща скорост напред и да се развиваме. Няма как да се чувстваме вдъхновени нон-стоп. И колкото по-бързо разберем това и този ритъм и тези цикли, толкова по-скоро ще спрем да се обвиняваме, когато натиснем пауза, когато си позволим да не сме постоянно в движение, защото тези ритми са част от движението напред. И няма как да натискаме нон-стоп газ, ако не спираме да презаредим от време на време. И последният закон, ще го наречем законът на енергийните полове. Тоест, че във всичко съществуват и двата принципа. И мъжката енергия, като структура, действие и логика, и женската енергия, като интуиция, приемане и творчество. И тук не става дума за биология. Не искам да бъркаме тези полове с биологичните полове. Тук говорим изцяло за енергия. Във всеки един от нас, без значение от биологичния ни пол, има и мъжка и женска енергия. И когато тези два принципа, тези две енергии работят заедно, тогава можем да създаваме съзнателно нашата реалност. Балансът между мъжките и женските аспекти във всеки един от нас е ключът към реализацията на нашите намерения. Тези 12 закона не са списък от идеи, които трябва да запомниш на всяка цена. Те са динамика, която така или иначе вече действа в живота ти, искаш или не. И когато ги разбереш, започваш да навигираш реалността малко по-меко, доста по-осъзнато и с много по-малко вътрешна борба. Нали? Много често хората казват, постоянно се боря с себе си. И когато започнеш съзнателно да си играеш, така да кажеш, с тези закони, тогава ще усещаш много по-малко вътрешна борба. В следващата последна част от този модул ще разгледаме как нашата среда, пространствата, хората, обстоятелствата около нас влияят на нашето енергийно поле. Ще те очаквам там.